Alhamdulillah. Insyaallah la ilaha illallah. Untuk topik kita yang tersisa ada tiga, jadi nanti dua pertemuan ini tiga topik, jadi kita mengalir saja ya. Psikologi takwa dan ujian serta tantangan peradaban akan menjadi topik yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya yang kita sudah sejak awal membahas tentang hidup sebagai ujian, ya. Hari ini kita akan lebih menegaskan kembali dan memahami apa saja dampaknya dan bagaimana seharusnya kita mensikapi kehidupan yang sifatnya adalah sebagai ujian. Seperti yang sudah kita bahas di hukum atau tiga hukum kehidupan dan topik tiga hukum kehidupan, ya, hakikat kehidupan manusia itu adalah menghadapi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu adalah suatu karakteristik yang menunjukkan bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi ibarat Anda mau menempuh ujian itu pasti ada ketidakpastian. Ya, pasti Anda akan menghadapi ketidakpastian. Soalnya akan seperti apa, ya. Kemudian kalau Anda baca soalnya itu kadang-kadang juga enggak yakin apakah jawaban yang benar, ya. Jawaban yang benar seperti apa. Sehingga kita bisa lulus ujian itu tolok ukurnya adalah ketika kita bisa ambil sikap yang tepat, ya, dan mengambil sikap yang memang kalau dalam bahasa psikologinya itu yang sehat bagi jiwa kita. Nah, kita juga sudah membahas bahwa dalam menghadapi ketidakpastian itu pilihan terbaik adalah kita harus selalu memiliki harapan. Kita harus menjaga supaya tidak kehilangan harapan, menjaga diri supaya tidak berputus asa. Tapi itu mudah dikatakan, sulit dilaksanakan. Kenapa? Karena dalam ketidakpastian itu seringkali banyak hal-hal tak terduga yang terjadi pada kehidupan kita. Banyak hal-hal yang sulit kita pahami, banyak hal-hal yang tidak mudah kita pahami kalau kita tidak cukup ilmu, ya. Banyak hal-hal yang bisa membuat kita jadi mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, ya. Hal-hal yang membuat kita jadi merasa tidak paham, hal-hal yang membuat kita jadi merasa kok begini, kok begitu, itu mungkin secara sederhananya dirangkum dalam istilah yang disebut sebagai risiko kehidupan. Jadi ketidakpastian itu mengandung risiko. Nah, ini yang harus kita persiapkan, kita antisipasi. Jangan sampai kita sudah semangat gitu ya dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah merasa berbunga-bunga dengan harapan yang kuat, tapi kita tidak siap menghadapi risiko yang tak terduga. Ya, sehingga secara lebih utuh ya, dalam memahami ketidakpastian ini, itu artinya kita harus siap dengan harapan, dengan bekal harapan, tapi juga siap mengantisipasi risiko. Sesuatu yang buruk, yang tidak terduga ya, yang bisa terjadi kapan saja, yang kita sendiri tidak mau apa menghadapinya, tidak berniat untuk menghadapinya, tidak menyangka bahwa itu akan terjadi, tapi harus dihadapi. Ya, ini yang namanya risiko. Nah, ternyata hanya dengan berbekal harapan saja masih belum cukup komprehensif, karena kita juga harus memperhitungkan terjadinya atau terjadinya ya sesuatu yang itu merupakan risiko. Misalnya Anda tahu ya, Anda sudah belajar tentang adab misalnya yang baik seperti apa. Anda sudah banyak mendapatkan nasihat bagaimana bersikap yang baik. Lalu Anda melaksanakannya, Anda berbuat baik pada orang lain, pada teman Anda. Tapi di luar dugaan Anda, ternyata teman Anda itu justru apa istilahnya itu membalas kebaikan Anda itu dengan kejahatan misalnya ya, air susu dibalas air tuba misalnya ya, sesuatu yang Anda tidak bisa membayangkan sebelumnya. Nah, ini juga bagian dari ujian itu yang disebut risiko. Anda maksudnya baik tapi ditangkapnya keliru misalnya gitu kan. Loh, salahnya saya apa, kenapa kok saya jadi dicurigai ya, justru diasingkan, justru dianggap apa, dinilai tidak baik ya, orang malah justru berprasangka buruk terhadap kita dan sebagainya. Itu bisa terjadi, itu yang namanya risiko ya. Secara apa ya istilahnya itu masa begitu istilahnya, katakanlah yang barusan terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kan, umat Islam di sejak bulan Oktober tahun lalu sampai terakhir kemarin bulan Maret atau apa ya itu ya, itu kan umat Islam bangkit ya, dan muncul aksi bela Islam 1, 2, 3. Terus kita sudah berhasil yang waktu aksi spontanitas pertama sempat ada isu taman rusak, terus setelah itu kita memperbaiki sampai beberapa aksi itu selalu bersih dan rapi dan tertib dan sebagainya kan, kita sempat merasa bangga, kita merasa bahwa kita sudah melakukan syiar Islam yang elegan ya, memberi contoh akhlak yang baik, bagaimana berdemo tapi tidak merusak, seolah-olah kan itu sesuatu yang baik. Tapi apa yang terjadi? Justru kita semakin diintimidasi, semakin dipojokkan ya, banyak ulama yang dikriminalisasi, banyak orang memberi sumbangan justru dituduh pencucian uang dan sebagainya ya. Dan bahkan umat Islam dipojokkan menjadi kelompok yang anti NKRI, anti keberagaman. Sekarang muncul klaim Pancasila seolah-olah mereka yang mengaku Islam itu tidak Pancasilais. Pancasila harus diarahkan menjadi keberagaman dan sebagainya. Kan jadi, loh kan kemarin kita baik-baik saja, kita tidak merusak dan kita tidak berlebihan. Kenapa kok responnya seperti itu? Nah ini namanya risiko. Setelah saya amati, ternyata aktivitas yang kita lakukan dengan berusaha sebisa mungkin menahan diri dari amarah, berusaha setertib mungkin, serapi mungkin dan sebagainya itu justru menimbulkan ancaman bagi mereka yang tidak setuju. Ya. Jadi kebaikan hati itu kadang-kadang mengancam. Nah, kan lucu. Tapi itulah kehidupan. Dan kalau kita baca Quran, itu hampir semua rasul itu selalu dianggap mengancam masyarakat. Kalau Anda sempat mengikuti apa itu? Film seri Umar bin Khattab ya, beberapa tahun yang lalu yang tayang di TV itu, ketika Umar bin Khattab itu masih belum masuk Islam, dia sangat apa istilahnya ya, memusuhi Nabi, memusuhi supaya tidak terjebak dalam skenario adu domba yang bisa. Jadi kalau kita belajar sejarah, Belanda itu menawarkan perjanjian Giyanti. Anda boleh lacak di Wikipedia ya. Apa perjanjian Giyanti itu? Kerajaan Mataram dipecah-pecah. Ya, ada Solo, kerajaan Jogja. Yang di Jogja aja dibagi dua, Kesultanan dan Pakualaman. Di Solo bagi dua juga, Kesunanan dan Mangkunegaran gitu ya. Dan kalau Anda cermati perjanjian Giyanti itu seolah-olah Belanda itu mendamaikan kita dengan membagi-bagi kerajaan itu. Tapi di situ dikatakan bahwa kalau nanti urusan perdagangan, urusan ekonomi itu harus melalui Belanda. Jadi penjajahannya itu Anda jangan anu ya, membayangkan penjajahan waktu itu tuh ya cuman asal tentaranya Belanda masuk terus menjajah kita. Enggak, mereka itu pakai strategi memecah belah dulu. Ya. Dan seolah-olah Belanda itu orang baik. Ingat film Kartini ya, atau cerita kisah tangan Kartini, akhir-akhir ini kan dibuat film lagi. Itu kan Kartini itu menganggap orang Belanda itu baik. Ya kan? Dan para bupati dan sebagainya itu tunduk pada Belanda bukan karena ditodong atau enggak, karena mereka menganggap peradaban Belanda itu lebih baik, ya toh, ilmunya lebih maju. Kan sama dengan kita menganggap katakanlah Amerika sekarang. Atau manalah Eropa. Semua buku teks kita kan berbahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia kan dianggap kurang bermutu kan gitu toh. Tapi kalau bahasa Inggris itu lebih bermutu. Bahkan hampir semua prodi buat apa istilahnya program internasional ya berbahasa Inggris, terus nanti mahasiswa program internasional itu kayaknya lebih keren ya toh. Ini ada yang mahasiswa program internasional enggak? Kayaknya enggak ada yang keren ya. Nah, ini sebenarnya bentuk penjajahan. Dan dulu juga begitu, jadi jangan dikira kalau dulu itu kasar terus apa istilahnya itu kayak perampok gitu Belanda. Enggak, mereka itu melalui proses. Oh, tentara Belanda itu jauh lebih sedikit daripada rakyat Indonesia. Kok bisa menjajah seluruh Indonesia ini? Ya dengan caranya. Dan sekarang ini kita juga sedang diobo-obo. Ya, itu bagian dari ujian. Jadi Anda berbuat baik itu tidak cukup. Anda harus cerdas, ya. Makanya reasoning itu harus dikuatkan. Empati juga, empati itu artinya Anda harus punya kepekaan untuk melihat fenomena di mana sebetulnya di balik hiruk pikuk media dan sosial media itu ada sesuatu yang lebih dalam ya, bagaimana orang Indonesia itu sudah hatinya sudah mulai di obok-obok sehingga terjadi kebencian satu sama lain ya. Terus ketika orang melihat ulama sekarang itu sebagian dari masyarakat Indonesia menganggapnya itu adalah ancaman bagi NKRI, itu sebetulnya kalau Anda menggunakan empati Anda ini harus sedih ini ya. Dan itu yang bersikap seperti itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang intelektual. Nah, kemudian kalau pembunuhan karakter dan sebagainya yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh Islam itu juga akan merambah ke masyarakat bawah, sehingga orang bawah kalau nonton TV dan sebagainya itu pokoknya ya ulama-ulama itu adalah bukan orang baik karena dia terlibat pornografi, terlibat korupsi dan sebagainya. Ya ini ujian. Jadi Anda berbuat baik itu tidak selalu akibatnya langsung baik. Karena selalu ada risiko. Risiko itu sesuatu yang buruk yang terjadi sebagai respon ya, reaksi terhadap apa yang Anda lakukan. Padahal yang Anda lakukan bisa baik, bisa buruk. Tapi tetap risiko dapat buruk itu selalu ada. Gitu. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, maka ada lima apa istilahnya itu kondisi psikologis yang bisa terjadi pada kita. Lima kalau bahasa Inggrisnya itu psychological state ya, jadi state itu kondisi, situasi. Kondisi atau bukan situasi, di kondisi ya, situasi itu cenderung ke lingkungan ya, kondisi psikologis. Yang pertama ketika Anda merasa apapun yang saya lakukan kok ternyata hasilnya buruk gitu ya. Padahal maksud saya baik. Saya sudah berjuang, sudah anu, ternyata kok hasilnya juga tidak seperti yang saya harapkan misalnya gitu ya. Terus Anda ya terkait dengan syukur dan keluh kesah kemarin kita bahas. Lalu Anda yang muncul keluh kesah terus, akhirnya Anda merasa kehilangan harapan. Kayaknya memang nggak mungkin kita itu bisa mendapatkan kemenangan. Kita nggak mungkin. Jadi kondisi pertama ini yang paling parah ini adalah ketika kita merasa sudah tidak ada harapan lagi karena melihat risiko sedemikian besar. Jadi persepsi kita terhadap risiko itu berbanding terbalik dengan harapan. Jadi semakin kita concern ya, khawatir, semakin kita yang kita pikirkan itu adalah risiko melulu, itu harapan kita semakin terkikis dan suatu saat sampai ke titik di mana kita merasa sudah tidak ada harapan lagi. Nah, ini yang disebut sebagai the psychological state of learned helplessness ya. Jadi Anda merasa tidak berdaya, tapi itu adalah hasil dari proses berpikir Anda yang memang hanya fokus pada risiko ya. Fokus pada dampak buruk yang terjadi, yang Anda hadapi dalam kehidupan. Nah, kemungkinan lain atau kemungkinan buruk kedua yang bisa terjadi dalam diri kita adalah sikap fatalistik ya. Jadi udahlah pokoknya hidup ini ya pasrah saja. Jadi Anda bilangnya pasrah. Mungkin kadang-kadang orang bilangnya ya kita tawakal saja. Tapi tawakal yang keliru. Tawakal yang tidak mau berusaha itu fatalistik. Tawakal yang benar itu kan kita tidak pernah berputus asa, berusaha terus, tapi kita tidak risau dengan hasilnya. Itu tawakal yang artinya hasilnya kita serahkan Allah gitu ya. tawakal yang betul gitu. Tapi ada orang yang ya namanya juga sudah takdir, kita harus pasrah, kita harus tawakal, tapi dia nggak mau berusaha. Nah itu namanya fatalistik. Ini juga karena dia melihat bahwa tidak pasti hidup ini. Ya memang benar tidak pasti, tapi dia terlalu menghayati ketidakpastian sampai ke titik antara harapan dan risiko itu ya sama saja. Jadi 50-50 chance. Mau ujian itu dia pikir mau, wah ini ujian tinggal 2 hari lagi, kalaupun saya belajar juga belum tentu nilainya baik, ya toh. Tidak belajar juga belum tentu enggak lulus, siapa tahu nanti mujur, ya gitu ya. Jadi ya akhirnya enggak belajar. Karena dia tidak percaya pada usaha. Alasannya karena ya kalaupun saya nanti lulus atau tidak lulus kan sudah ditakdirkan. Jadi yang disalahkan Allah. Ya. Nah ini yang sering juga terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau dalam apa istilahnya, istilah yang lain itu adalah mereka jadi apatis, ya. Jadi apatis, jadi golput dan sebagainya. Itu adalah sudah bukan putus asa seperti yang kondisi pertama tadi, tapi sudah fatalistik, ya, sudah tidak merasa, sudah merasa percuma, apapun yang saya lakukan itu nanti percuma, ya, enggak usah dilakukan. Nah, lalu nah ini yang kondisi buruk yang ketiga ini agak susah dipahami kalau kita belum belajar bedanya antara hope dan ekspektansi, ya. Jadi kita kemarin sudah membahas bahwa harapan itu wajahnya bisa dua macam, yaitu dalam bentuk hope yang artinya bahwa kita percaya di balik kesulitan ada kemudahan, kita percaya bahwa akhirnya nanti akan baik, kita percaya bahwa di apa ujung perjalanan nanti insya Allah kita akan selamat, ya, dengan harusnya baik, ya, dengan ekspektansi yang selalu mengatakan kalau saya berbuat baik harusnya saya dapat balasan yang baik juga. Nah ini tipis seolah-olah bedanya, tapi sebetulnya ibarat kayak palung di pantai selatan itu mungkin cuma kecil tapi dalam sekali perbedaan itu, ya. Karena ketika hope kita menjadi ekspektansi, kita juga tidak sehat, ya, dalam menghadapi kehidupan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak terimaan, gitu ya, selalu protes. Kenapa sih orang kita, saya sudah ngapain ini, kenapa kok hasilnya? Jadi tidak menyadari adanya risiko. Tidak menerima bahwa hidup ini adalah ketidakpastian. Dia pengennya yang pasti-pasti. Karena yang tertanam dalam hatinya itu, jiwanya itulah ekspektansi. Jadi berpikirnya linier, ya. Saya sudah belajar, saya merasa ngerjainnya bisa, kok nilai saya B? Gitu, protes sama dosennya, SMS, WA lah sekarang. Pak, maaf, kok nilai saya B? Nah, gitu ya. Gimana jawabnya? Ada beberapa kasus itu, bukan hanya saya sendiri, ya. Ada yang kebetulan anaknya itu sudah sempat saya kenal dalam aktivitas itu, saya panggil, saya tunjukkan ini kerjaanmu. Terus setelah itu saya nasihati, kamu maksudmu apa? Emang siapa yang menentukan AB itu, memangnya apa? Ekspektasi, ya saya tidak bilang ekspektasi. Kamu jangan melakukan ini pada dosen lain. Kamu bisa di apa istilahnya kalau bahasa Jawanya dicing, ya. Kalau dosennya itu sebel, ya, itu bisa menjadi apa istilahnya itu di apa istilahnya itu, di blacklist ya, di blacklist yang menurut saya. Padahal B itu ya lumayan tuh ya, nilai B itu lumayan, tapi sekarang ini anak-anak sekarang ini nggak tahu Anda gimana ya, itu dapat B itu kayaknya gagal ya, karena ekspektasi yang tertanam itu adalah ekspektasi pengennya kuliah itu selesainya cepat, cum laude ya toh, sejak semakin cepat semakin baik, masalah paham nggak itu nggak penting ya. Ada seorang anak yang itu lulusnya 3,5 tahun, IPK-nya bagus ya, pokoknya termasuk cum laude. Saya waktu skripsi saya menguji, terus saya lihat bahasanya itu bahasa alay skripsinya itu, artinya bahasa bahasa sosmed lah, dan itu kan skripsi. Terus saya komentari, loh ini bahasa kalimatmu kok kacau ini gimana? Jawabannya apa? Biasa pak, anak zaman sekarang. Wah ini kan ini anak pintar, ya pengen cepat lulus, mau ngejar wisuda dan sebagainya, tapi dikasih feedback gitu, jawabannya gitu, coba bayangkan. Ini kan apa ya? Bukan anak yang berputus asa, bukan anak yang fatalistik, tapi anak yang terlalu pede. Dia di-guide atau di apa? Dipandu ya, semangatnya itu adalah ekspektasi, ekspektasi target, 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 target. Saya mau lulus tercepat, mau ini, tapi yang dikerjakan itu tidak ditekuni dengan baik. Jadi sebetulnya ini bentuk ketidaksabaran. Karena orang sabar itu tekun ya. Kalau Anda ingin belajar tentang sabar itu bisa belajar dari budaya Jepang. Jadi orang Jepang itu sabar sekali. Bahkan ada suatu liputan atau apa ya, observasi gitu. Seorang ahli pembuat sushi itu sangat khusyuk waktu masak itu. Jadi menggulungnya, harus merapikannya itu khusyuk banget itu, sampai motong-motongnya itu bisa sama persis besarnya ini. Nah, ini contoh orang yang sabar itu seperti itu. Perfection, ya. Tapi kalau yang pengen cepat, pengen dapat penghargaan ini, dapat itu, dapat itu orang yang tidak sabar justru. Karena dia tidak berorientasi pada proses yang sempurna, tapi dia berorientasi pada cepat dapat hasilnya. Ya. Nah ini yang disebut sebagai orang yang berada di comfort zone. Jadi dia sudah di atas angin dan dia berharap orang lain itu menghargai dia. Dia berharap dia menjadi orang nomor satu, dia berharap menjadi orang hebat dan sebagainya. Sementara kenyataannya, kenyataan hidup tidak seperti itu. Dan ini sebetulnya juga sangat berbahaya karena ada kasus ya di UI ya, ada yang mahasiswa gantung diri ya. Bukan yang tenggelam di danau ya, kalau itu dibunuh, cuman polisi belum berhasil menemukan pembunuhnya ya, karena bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa dia itu ke danaunya itu diseret ya, tidak dia nyemplung sendiri, terus ada pokoknya masih dalam proses. Tapi ini ada kasus satu lagi, dia gantung diri. Nah menurut informasi dia itu sejak TK atau sejak SD itu juara terus di kelas. Sampai SMA-nya itu juara, belajar teladan dan sebagainya. Tapi begitu masuk UI, dia nggak juara lagi. Karena kan suasana belajarnya sudah berbeda. Nah, ini bisa jadi dia tidak bisa menerima kenyataan hidup yang penuh dengan ketidakpastian tadi. Dia pikir kalau dia sudah juara terus itu nanti kuliah juga akan lancar, lancar jaya, harus jadi mahasiswa teladan juga. Ternyata tidak. Tantangannya beda. Nah ini lalu dia tidak bisa menghadapi kenyataan itu, terus bunuh diri. Ini kan berbahaya. Jadi ekspektansi itu makanya itu jerat ya, yang bisa membuat leher kita terjerat kalau kita tidak berhati-hati. Itu bedanya ekspektansi dan hope. Nah sekarang dua macam respon yang bisa dikatakan wajar dan sehat ya. Yang pertama yang wajar itu adalah mungkin yang kebanyakan dari kita mengalami, yaitu the power of kepepet, ya kan? Jadi kita bukannya malas, bukannya putus asa, tapi kita nunggu waktunya sudah mepet baru dikerjain. Nah, itu termasuk kategori wajar lah. Karena memang banyak orang itu membutuhkan pressure ya untuk bisa bergerak, untuk bisa berbuat dengan apa istilahnya, merespon dengan tepat, itu membutuhkan pressure. Dan ini yang istilahnya di psychological state of optimum challenge. Ini orang-orang yang memang baru muncul kemampuannya kalau di challenge, baru muncul kemampuannya kalau di pepet ya, paksa itu muncul ya. Kalau enggak ya dia santai-santai. Tapi santainya itu ya tidak seperti orang fatalis atau orang yang putus asa tadi. Gitu. Jadi ini kategori wajar. Nah yang ideal itu adalah yang berada di optimum opportunity. Jadi orang yang merespon ketidakpastian itu dengan optimum opportunity itu adalah mereka yang selalu melihat harapan. Nah, ini betul-betul yang digambarkan dalam surat-surat Al-Insyirah itu. Jadi dia selalu yakin dalam kondisi apapun, dia yakin bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan karena keyakinannya itu, maka dia selalu mengerjakan apapun dengan bersungguh-sungguh. Fa'idha farakta fangsob, ya. Setelah selesai mengerjakan satu, kerjakan yang lainnya. Jadi nggak ada waktu jeda, nggak ada waktu keluh kesah, nggak ada waktu gelisah itu nggak. Pokoknya dia jalan terus. Misalnya yang usaha pertama gagal atau tidak dihargai orang, ya jalan terus, ya. Dia selalu bersemangat untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Katakanlah walaupun diejek, walaupun tidak diakui, tetap jalan terus. Dan orang yang seperti ini dia berharapnya kepada kekuatan yang maha kuasa, yaitu kepada Allah, hanya berharap pada Allah. Jadi faida farqa fasa wa ila rabbika farghab, itu betul-betul di jiwanya. Nah, orang seperti ini bukannya tidak menghadapi risiko, dia juga menghadapi risiko, tapi dia sudah mengantisipasinya. Jadi dia tidak terkejut ketika menerima kenyataan bahwa usahanya ternyata tidak dihargai walaupun niatnya baik. Itu dia tidak terkejut terus kecewa terus sedih, itu enggak, biasa aja ya. Jadi tetap terus berusaha. Jadi respon dari lingkungan baik positif atau negatif tidak mengubah semangatnya, karena dia bergantungnya hanya kepada Allah. Nah inilah yang kita harapkan kita tumbuhkan dalam jiwa kita. Sehingga kalau kita menghadapi entah masalah pribadi yang Anda alami, masalah keluarga atau masalah bangsa, itu jangan sampai Anda terus terprovokasi jadi kehilangan kesabaran ya. Jangan sampai Anda terus jadi fatalistik, terus percumalah kita berjihad, berjuang, gak pernah berhasil, kita kalah melulu, misalnya gitu ya. Percumalah jadi aktivis mahasiswa juga jadi aktivis mahasiswa itu ya cuma capek doang, misalnya gitu ya. Nanti kalau lulus juga paling kalau sudah kerja ya cuma gitu-gitu aja, misalnya gitu, itu orang fatalistik. Atau jangan juga Anda terlalu sedih, terus putus asa, terus merasa tidak ada harapan lagi, itu jangan. Di sisi lain juga Anda jangan merasa terlalu pede sehingga kalau apa yang Anda harapkan atau expect itu tidak terjadi lalu Anda marah-marah, itu jangan juga ya. Nah, jadilah orang yang melihat kehidupan itu sebagai optimum opportunity. Selalu ada peluang di balik kesulitan. Selalu ada kesempatan di balik kesempitan. Itu yang harus kita tanamkan. ya, bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, misalnya gitu. Bukan kok kita pasti sukses gitu ya, enggak juga. Itu nanti bisa terjebak pada comfort zone, terjebak pada ekspektansi. Tapi bahwa ya namanya hidup itu kadang gagal, kadang sukses. Tapi tidak terus fatalistik ya. Terusannya adalah di balik kegagalan itu nanti ada kesuksesan. Bahwa setelah kita mengalami kegagalan itu pasti ada hikmahnya sehingga kita bisa memperbaiki perilaku kita sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Dalam setiap kemenangan itu selalu ada sesuatu yang bisa kita kekalahan itu selalu ada yang bisa kita pelajari sehingga di lain waktu kita akan menang. Jadi kalau dalam olahraga ini disebut sebagai mental juara ya. Kalau generasi saya itu yang personifikasi dari mental juara itu adalah Rudy Hartono. Itu Rudy Hartono itu pemain bulu tangkis nasional kita yang juara All England-nya itu sampai 8 kali ya, 7 kalinya berturut-turut ya. Yang ke-8 itu tidak berturut-turut karena dia sempat kalah. Tapi walaupun dia kalah, dia tidak terus putus asa. Dia masih bisa menang lagi. Jadi orang yang sehat itu adalah orang yang ketika menghadapi kekalahan dia tidak jatuh, ketika dia menghadapi mendapatkan kemenangan dia tidak sombong. Nah, itulah sikap yang harus kita tumbuhkan ya untuk menghadapi ujian kehidupan ya, untuk bisa merespon terhadap kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, dan di balik ketidakpastian itu banyak risiko yang akan kita temui ya, sehingga kita perlu membiasakan diri untuk menghadapi risiko itu, dan kita harus selalu menggantungkan atau selalu memiliki harapan, menanamkan harapan ke dalam hati kita. Dan harapan kita yang tertinggi atau harapan kita yang paling hakiki itu adalah berharap pada Allah. Berharap pada orang itu boleh, tapi jangan menggantungkan diri pada orang ya. Berharap pada orang boleh, tapi menggantungkan diri tetap pada Allah. Nah, disinilah nanti yang akan kita bahas juga terkait dengan psikologi takwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia menjaga diri, atau salah satunya ya, karena penjelasannya tidak bisa hanya dijelaskan dari satu sisi, tapi di satu sisi secara kejiwaan jiwanya itu dia jaga supaya jangan menggantungkan diri selain kepada Allah. Walaupun kadang-kadang kita bisa berharap pada orang, berharap pada harta atau materi, berharap pada diri sendiri, tapi itu semua harus kita posisikan hanya sebagai sarana untuk menuju atau sarana yang sebetulnya hakikatnya yang kita harapkan itu adalah pertolongan Allah melalui orang, melalui rezeki atau harta atau materi yang kita miliki, melalui diri, kemampuan kita, diri kita sendiri dan sebagainya. Jadi istilahnya ini teori anchor ya. Jadi ultimate anchor kita adalah Allah, tetapi kita harus juga mengakui bahwa Allah itu menolong kita itu melalui sarana atau media yang juga istilahnya itu bentuknya bisa macam-macam ya, seperti sebuah cerita sufi ya. Ada seorang ahli ibadah begitu ya, yang dia sangat percaya bahwa Allah itu akan selalu menolongnya. Suatu saat kampungnya kebanjiran ya. Tetangga-tetangganya semuanya segera berlarian menyelamatkan diri. dia tenang saja di rumahnya karena dia yakin akan ditolong Allah. Ya, lalu ada tetangganya yang mengingatkan, mas, ini pura-puranya mas, pura-puranya ya. Ayo ikut saya punya anu perahu nih. Wah, nggak usah. Itu untuk kamu aja supaya nanti untuk menyelamatkan yang lain aja. Kalau saya nanti insya Allah diselamatkan Allah. Udah terus hampir tenggelam itu, tetangga-tetangganya sudah pada mengungsi semua, dia masih di rumahnya. Lalu tim SAR datang ya, tim SAR datang melihat kok masih ada orang di situ, langsung mau ditolong. Dia masih nolak ditolong tim SAR itu. Oh, saya anu kok sudah dijamin Allah, saya akan menunggu pertolongan Allah. Tim SAR-nya meninggal, akhirnya dia tenggelam meninggal ya kan. Nah, waktu meninggal kan ketemu Allah. Dia protes, ya Allah, aku kan sudah berharap padamu mendapatkan pertolonganmu. Kok apa aku nggak ditolong? Allah jawabnya, saya sudah berusaha nolong kamu 2 kali, tapi kamu tolak. Nah, ini ilustrasi ya bahwa kita itu jangan terlalu naif lah ketika kita bicara berharap pada Allah, bergantung pada Allah. Itu ya Allah itu berbicara dari kita itu melalui alam semesta ini, alam semesta beserta isinya orang-orang itu. Makanya kan tombo ati itu dibilang kumpulono wong kan soleh, itu artinya karena dalam hubungan kita dengan orang soleh itu ada pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah itu melalui orang juga, melalui kekuatan diri kita, melalui rezeki yang berkah dan sebagainya. Itu pertolongan Allah. Jangan berharap soal kita langsung ditolong Allah oleh tangan Allah sendiri dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang membuat orang tidak paham ya. Orang tidak paham kadang-kadang itu justru salah dalam memaknai kehidupan. Nah, ini di sini pentingnya ilmu tadi. Jadi ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang yang gaib, yang maha gaib dan sebagainya itu kita harus bisa memahaminya bagaimana kerjanya. Misalnya kita sakit terus nggak mau diobati dokter, maunya disembuhkan Allah misalnya gitu kan juga. Tapi sebaliknya kita merasa wah dokternya hebat bisa menyembuhkan, itu juga keliru. Jadi kita harus selalu yakin bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah dan Allah itu bisa mengutus siapa saja untuk menolong kita. Ya, jadi ini yang namanya teori anchor itu adalah bahwa sandaran dari harapan kita itu akhirnya ultimate-nya itu pada Allah. Tetapi kita harus sadari bahwa dalam kehidupan kita ini, di dunia ini kita tidak bisa ketemu Allah langsung. Ya, hanya beberapa rasul saja yang bisa langsung berkomunikasi dengan Allah ya. Nabi Musa misalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Sidratul Muntaha itu langsung ketemu Allah ya. Nabi Ibrahim kayaknya juga ini perlu dikonfirmasi juga karena waktu Nabi Ibrahim mohon pada Allah untuk diberikan bukti bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati kan, terus diminta memotong burung jadi 4 bagian terus ditaruh di 4 ujung bukit, terus akhirnya dipanggil bisa diburung lagi dan sebagainya. Itu kan kayak berdialog dengan Allah langsung ya. Mungkin itu beberapa ilustrasi. Tapi kebanyakan manusia tidak langsung, sehingga kita harus punya kepekaan ya bahwa Allah itu akan menolong kita melalui alam semesta dan isinya ini. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa secara proporsional ya melihat fenomena kehidupan ini sehingga tidak terjebak kepada ekstrim yang satu, kita terjebak pada kalau dalam bahasa psikologinya itu megalomania, seolah-olah Allah berbicara langsung dengan kita, dan juga tidak terjebak kepada kemusyrikan yang kita tidak sadari, seperti kita harus memuji dokter yang mujarab, terus kita memuji orang yang sakti, bisa ini dan sebagainya. Itu kan sebetulnya apa ya, bentuk dari kemusyrikan, seolah-olah ada selain Allah yang menolong kita. Ya, jadi ada dua jebakannya ketika kita itu yang harus kita hati-hati. Nah, takwa itu artinya berhati-hati. Sehingga kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan alhamdulillah itu untuk membersihkan hati supaya kita tidak salah ya mengatribusikan kejadian ya. Makanya kalau ada apa-apa kita bilangnya masya Allah ya, kalau kita mau janji kita bilangnya insya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan tapi itu buruk, itu subhanallah ya, kalau menakjubkan itu baik itu masya Allah ya, dan seterusnya. Kalau ada sesuatu alhamdulillah ya, jadi kita selalu ingat Allah tapi juga menerima bahwa yang kita hadapi tidak adalah tidak langsung Allah gitu. Pertolongan itu bisa dari mana-mana. Nah, itu adalah psikologi takwa tadi. Kita betul-betul harus berhati-hati. Sedikit pun misalnya kita merasa sukses terus kita merasa pandai, itu pun harus kita hindari. Kita sukses kaya terus kita merasa saya ahli bisnis, itu juga bahaya, karena korun itu dosanya itu salah satunya itu. Di samping dia sombong, dia mengatakan bahwa kekayaan ini akan karena usaha saya, itu sudah musyrik ya. Jadi hati-hati ya, kalau kita mengantibusikan. Ada tiga hal yang harus Anda waspadai ya. Anda merasa bahwa saya ini yang berperan dalam hidup saya bisa mencapai banyak hal itu karena saya itu kan pandai merencanakan. Nah, misalnya gitu ya, itu juga berbahaya. Atau wah, ini saya betul-betul berhutang budi pada seseorang karena kalau tidak karena dia, saya mungkin sudah menderita. Itu juga berbahaya. Karena semuanya itu karena Allah. Ya. Ya, ini makanya psikologi takwa ini secara selintas terkait dengan bagaimana kita menjaga hati. Berhati-hati ya, menjaga hati, kita berhati-hati jangan sampai kita salah menyimpulkan tentang pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan ketika kita menjaga harapan, itu juga sama. Jadi kita boleh aja berharap pada orang, misalnya dengan memberikan trust, itu kan kita berharap pada orang. Tapi harapan yang sungguhnya itu pada Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita berharap pada orang, tapi orangnya itu tidak bisa memenuhi harapan kita. Nah, kalau kita marah-marah, berarti harapan kita tadi bukan hope, tapi ekspektasi. Yang kedua, kalau kita marah-marah, berarti kita menggantungkannya sepenuhnya pada orang itu, padahal yang menentukan Allah. Kan gitu, ya. Jadi makanya orang Islam itu tidak pernah kecewa, tidak pernah sedih, karena kalaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia tidak inginkan itu, dia tidak lalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, terus menyalahkan diri sendiri, kan gitu. Kalau kecewa itu kan menyalahkan keadaan dan orang lain. Kalau sedih itu kan menyalahkan diri sendiri. Ya. Dalam arti itu, tapi kalau bertanggung jawab itu kan kadang-kadang orang menyalahkan diri sendiri, maksudnya kan saya harus bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab betul, karena apapun yang kita akibat apapun yang kita dapatkan itu adalah sebabnya adalah kesalahan kita sendiri. Itu betul, tapi jangan terus menjadi menyalahkan diri sendiri sampai kita jadi sedih ya. Harusnya kalau kita merasa salah ya istighfar. Gitu. Istighfar itu menyebut Allah lagi. Jadi di setiap kejadian kehidupan yang kita alami, ke pengalaman hidup yang kita alami, itu kita harus selalu mengembalikannya pada Allah. Nah, dengan demikian maka insya Allah semakin kita bisa menghayati itu, insya Allah ketakwaan kita semakin meningkat. Saya kira saya cukupkan sekian ya, kita lanjutkan lagi besok hari terakhir sampai ke ancaman terhadap peradaban. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Husnul yang telah membagikan materi tentang bagaimana sikap kita dalam menjalankan atau